Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Njohësit e proceseve politike theksojnë se pa presion të madh dialogu rrezikon të dështojë. Regjistrimi i tregoi se shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe në Serbi. A ka nisur kundërofenziva në Ukrainë, do të cilën një material nga bota. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raundi i ri në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi, cili u mbajt me 15 maj në Bruxelles në nivel të kryenegociatorëve, nuk ka dhënë ndonjë rezultat që shënon përparim në këtë proces. Njohësit e zhvillimeve politike Artan Muaxhiri dhe Dušan Janić thonë se vetëm presioni ndërkombëtar mund të imponojë arritjen e përparimit në dialog, i cili, siç thuhet, nuk do të duhej të rrëshqiste në dialog teknik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pa presion ndërkombëtar nuk pritet të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi, thonë njohësit e çështjeve politike Artan Muaxhiri dhe Dušan Janić. Sipas tyre, procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve rrezikon të dështojë. Komentet e tyre pasojnë një rrugë të ri bisedimesh që u zhvillua të hënën në Bruxelles mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe homologut të tij serb Petar Petković. Në agjendë të diskutimeve ishin çështjet që dalin nga marrëveshja e orit për normalizimin e marrëdhënieve, por të dyja palët thonë se nuk ka pasur ndonjë përparim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruksel arritën marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve, ndërkësh më 18 mars në Ohër u pajtuan për aneksin e zbatimit. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se takimi 15 maj synoi që të qartësonte çështjet e hapura dhe se diskutimet do të vazhdojnë. Njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri thekson se takimet e kryenegociatorëve po dëshmojnë se vetëm prezenca e nivelit të lartë politik në dialog dhe presioni drejt për drejt ndërkombëtar mbi ta mund të prodhojë rezultate konkrete për çështjet e rëndësishme.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić po e dëshmojnë vazhdimisht që vetëm ata janë alfa dhe omega e gjithë dialogut dhe çdo takim ku ata nuk janë prezent është i destinuar që të dështojë. Por në Ballkan vetëm presionet e mëdha janë efikase dhe vetëm me presionet e mëdha diplomatike mund të shkohet përpara në mënyrë kualitative.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se pengesa kryesore në zbatimin e marrëveshjes për normalizim, si dhe në gjithë procesin e dialogut, ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohen bisedimet ndërmjet palëve në Bruksel. Sipas tij ato po i kthehen problemeve teknike, ndërkësh ndërmjetësuesit nga Bashkimi Evropian, siç thot ai, po e shohin dialogun ende vetëm si menaxhim të konfliktit.
Ako se Brisel bude držalo svoje metodologije nepriznavanja realnosti i ne promeni nešto, a mora da promeni format pregovora.
Brukseli vazhdon të përmbahet metodës së tij të mos njohje së realitetit dhe të mos ndryshoj diçka. Ndërkaq, duhet ta ndryshoj formatin e bisedimeve dhe plotësisht ta përjashtoj dialogun teknik. Dhe dialogu po kthehet në teknik. Në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë jo vetëm që nuk ka paralajmërim për përparim, por nuk do të ketë fare, theksoi Janić. Pas takimit të së hënës, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë fajsuar njëri tjetrin për mos shënimin e një përparimi në takim. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi deklaroi se në agjendën e takimit ka qenë gjithçka që ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes bazike të 27 shkurtit dhe se sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes ka qenë pjesë qendrore e interesimit të palës së Kosovës. Ai akuzoi palën serbe se nuk ka pasur gatishmëri për të diskutuar dhe se ajo ka insistuar që të bisedohet vetëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ndërkaq kryenegociatori i Serbisë Petar Petković deklaroi se bisedimet ishin të mundimshme dhe se aspak nuk ishte le të bisedohet me Prishtinën. Analisti Muaxhiri vlerëson se interpretimi marrëveshjes sipas interesave të palëve është parë edhe në takimin ndërmjet tyre, qoftë në nivelin e lartë politik, qoftë në nivelin e kryenegociatorëve.
Kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić janë akomoduar me këtë situatën e kritereve të dyfishta ku disa kritere i kanë para presioneve dhe shantazheve dhe disa kritere i kanë kur nuk ekzistojnë këto presione dhe këto shantazhe. Pra të dy liderët janë duke e dëshmuar vazhdimisht që vullnetin e kanë minimal për të arritur këtë marrëveshje edhe pse proceset integruese evropiane të shteteve të tyre varen ekskluzivisht nga suksesi në dialog.
Dušan Janić vlerëson se palët në dialog Kosova dhe Serbia po bëjnë gjithçka që është e mundur që ta detyrojnë palën tjetër të braktisë dialogun. Në këtë pikë është fajtor Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, i cili sipas tij nuk ka reaguar më herët për ta rregulluar situatën në terren në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bojkotimi i regjistrimit më parshëm të popullsisë në Serbi nga komuniteti shqiptar kishte bërë që numri real i këtij komuniteti të mos dihej. Regjistrimi i vitit të kaluar kur përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për pjesëmarrjen në këtë proces, zbuloi se shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe etnike në Serbi. Sipas ekspertëve, një gjë e tillë ndikon në realizimin e të drejtave të këtij komuniteti. Dorontina Baftiu na sjell holësi të tjera.
Regjistrimi i popullsisë dëshmoi se pakica kombëtare shqiptare në Serbi është diskriminuar në 12 vjetët e fundit, thot kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në këtë vend, Rakme Mustafi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thot se rezultatet përfundimtare të regjistrimit të vitit 2022 treguan se shqiptarët në këtë vend janë pakica e katërt më e madhe kombëtare, menjëherë pas hungarasve, bosnjakëve dhe romëve. Ndryshe nga të dhënat e regjistrimit të vitit 2011, që tregonin se në Serbi jetojnë rreth 6000 shqiptar, të dhënat e regjistrimit të fundit tregojnë se popullsia e këtij komuniteti përfshin prej më shumë se 60000 banorësh. Shqiptarët e bojkotuan regjistrimin e mëparshëm, andaj edhe nuk dihej numri real i tyre. Vendimi për bojkotim ishte marrë pasi formularet për regjistrim ishin shtypur vetëm në gjuhën serbe me alfabet cirilik. Si arsye shtesë, përfaqësuesit e shqiptarëve përmendën problemet e pazgjidhura dhe obligimet e paplotësuara të shtetit të Serbisë në zonën ku jetojnë ata. Por, përfaqësuesit e shqiptarëve bën thirrje për regjistrim në procesin që organizuan nga autoritetet e Serbisë vitin e kaluar. Mustafi thotë se numri pjesëtarëve të pakicave kombëtare përcakton dhe ndikon drejt për drejt në realizimin e të drejtave të tyre. Në rasin e pakicës kombëtare shqiptare në Serbi, kjo nënkupton pjesëmarrjen e duhur të shqiptarëve në organe dhe institucionet shtetërore, përkatësisht përfaqësimin e tyre proporcional në polici, gjyqësor, arsim, shëndetësi, dogan, ndërmarrje publike, gjë që nuk po ndodh tani, thot Mustafi. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve prej vitesh ankohen për diskriminim, por autoritetet serbe e mohojnë një gjë të tillë. Para fillimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, paralajmëroi për pasivizmin e adresave të shqiptarëve në luginën e Preshevës në